Χριστούγεννα. Ευχαριστούμε τον Κύριο, αδελφοί αγαπητοί. Θα συνεχίσουμε το μάθημά μας. Είμαστε στη 1013 σελίδα. Πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, στο 10ο κεφάλαιο, κεφάλαιο Ιώτα. Θα διαβάσω μέχρι και το 10. 1013 σελίδα. Πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου, Ιώτα κεφάλαιο, το 10ο κεφάλαιο. Διαβάζω από την αρχή μέχρι και το 10. Δεν θέλω δε να αγνοείτε, αδελφοί, ότι οι πατέρες ημών ήσαν πάντες υπό την εφέλην και πάντες δια της θαλάσσης δήλθον και πάντες εις τον Μωυσήν ευαπτίστησαν εν την εφέλη και εν τη θαλάσση και πάντες την αυτήν πνευματικήν βρόσιν έφαγον και πάντες το αυτό πνευματικό ποτόν έπιον, διότι έπινον από πνευματικής πέτρας ακολουθούσεις, η δε πέτρα ήτου ο Χριστός. Αλλά δεν ευηρεστήθη ο Θεός εις τους πλειουτέρους εξ αυτών, διότι κατεστρώθησαν εν τη ερήμο. Ταύτα δε έγιναν παραδείγματα ημών, δια να μη είμεθα εμείς επιθυμητέ κακών, καθώς και εκείνοι επιθύμησαν. Μη δε γίνεστε ειδωλολάτρε, καθώς και την έσεξ αυτών, ως είναι γεγραμμένον, εκάθισε ο λαός, δια να φάγει και να πει, και σηκώθησαν να παίζωση. Μη δε ασπορνεύομεν, καθώς την έσεξ αυτών επόρνευσαν και έπεσον εν μια ημέρα 23.000. Μη δε ασπειράζομεν των Χριστών, καθώς και την έσεξ αυτών επήρασαν και απολέθησαν υπό τον όφεων. Μη δε γογγίζετε, καθώς και την έσεξ αυτών εγόγγισαν και απολέθησαν υπό του εξολοθρευτού. Μέχρι εκεί και αν έχουμε καιρό, γιατί είναι βέβαια πολύ σπουδαίο αυτό που διαβάζουμε, αδελφοί αγαπητοί, είδαμε ότι στο προηγούμενο κεφάλαιο ο Παύλος είπε ότι όποιος αγωνίζεται εγκρατεύεται σε όλα για να πάρει ένα φθαρτό στεφάνι, μιλώντας για τον κόσμο. Εμείς, λέει όμως, για να πάρουμε έναν άφθαρτο στέφανο αγωνιζόμαστε και εγκρατευόμαστε. Εγώ, λέει στο 26, ούτω τρέχω, ουχίως αβεβαίως, ούτω πυγμαχώ, ουχίως χτυπών τον αέρα. Αλλά δαμάζω το σώμα μου και δουλαγωγώ, μήποτε εις άλλους κηρύξας γίνω αδόκιμος. Και πώς συνδυάζεται με αυτά που λέμε τώρα? Έρχεται τώρα κατά κάποιο τρόπο να βάλει φόβο Άγιο στις καρδιές των χριστιανών. Όχι για να τους απογοητεύσει, αλλά για να τους κάνει πιο προσεκτικούς. Και αυτός είναι ο λόγος, αδερφοί, που ο λόγος του Θεού έχει και την παράκληση μέσα, την παρηγορία και την προτροπή και την ουθεσία και τον έλεγχο όμως, και την απειλή ακόμα καμιά φορά. Για ποιο λόγο? Όλα τα χρειαζόμαστε. Γιατί όταν κηρύττουμε ένα Ευαγγέλιο, όλοι θα πάμε στον ουρανό και μη στενοχωριέστε καθόλου, δεν είναι σωστό, αδερφοί. Γιατί τον κοιμίζει τον άλλον, και μπορεί να βρίσκεται κάπου που δεν πρέπει και να λέει, αφού λέω θα πάμε όλοι στον ουρανό, θα βρει τρόπο ο Κύριος εδώ που τα λέμε, κάτι θα κάνει τελευταία στιγμή. Αδελφοί, πρέπει να φοβηθούμε όμως. Γι' αυτό βλέπετε ο Παύλος λέει, εγώ φοβάμαι, μήπως κηρύξω στους άλλους και πάνε στον ουρανό και εγώ βρεθώ αλλού. Υπάρχει τέτοιος κίνδυνος? Βέβαια υπάρχει τέτοιος κίνδυνος. Και θα σας πω κάποια που αναφέρει ο λόγος του Θεού. Για σκεφτείτε αυτό που είπε στην επί του όρους ομιλία ο Κύριος. Δεν θα μπει, λέει, στον ουρανό καθένας που λέει προς εμέ Κύριε, Κύριε, αλλά ο πράτων το θέλημα του Πατρός μου εν της ουρανής. Σας λέγω, λέει, πολλοί θα έρθουν προς εμέ εκείνη την ημέρα. Προσέξτε, για πολλούς μιλάει, δεν μιλάει για λίγους. Και θα μου πούνε, Κύριε, Κύριε, δεν προφητεύσαμε στο όνομά σου? Δεν βγάλαμε δαιμόνια και κάναμε θαύματα πολλά? Στο όνομά σου τα κάναμε, Κύριε. Τότε, λέει, θα ομολογήσω προς αυτούς ότι ποτέ δεν σας εγνώρισα. Φύγετε από εμού οι εργαζόμενοι την ανομία. Μα πώς, δεν ήταν άνθρωποι βαφτισμένοι με Πνεύμα Άγιο? Δεν ήταν άνθρωποι που χρησιμοποίησε ο Θεός για να κάνει τα θαύματα? Βέβαια. Δεν τους αμφισβητεί, δεν τους λέει ψέματα, λέει δεν κάνετε τίποτα από όλα αυτά. Αλλά τους λέει ότι είναι εργαζόμενοι την ανομία. Δηλαδή μπορεί ο άλλος να ξεκλίνει κάποια στιγμή, γιατί λέει στον Εζεκίηλ κάτι. Αν ο δίκαιος, λέει, πώς το δίκαιο, ότι εξάπατος θα ζήσεις. Και αυτός θαρρώνει επί τη δικαιοσύνη αυτού πράξει ανομία. Τι θα γίνει τότε? Όλη η δικαιοσύνη την οποία έκανε δεν θα μνημονευτεί. Εν τη ανομία αυτού και τη αμαρτία αυτού θα πεθάνει. Δηλαδή πρέπει να καταλάβουμε, αδελφοί αγαπητοί, ότι έχουμε να κάνουμε ένα Θεό που δεν είναι προσωπολήπτης. Ναι, μεν είναι αγάπη, αλλά δεν κάνει και σκόντος το λόγο του. Δεν έχει εκπτώσεις ο λόγος του Θεού. Βλέπετε το πόσο σοβαρό είναι το θέμα της αμαρτίας, αποδείχτηκε από το πόσο ταλαιπωρήθηκε ο Ιησούς Χριστός, αδελφοί, για την αμαρτία μας. Και λέει στον Ιγάμα κεφάλαιο, ο Κύριος ηθέλησε να ταλαιπωρήσει και να βασανίσει αυτόν. Για σκεφτείτε το. Για σκεφτείτε κάτι λόγια. Θέλησε ο Κύριος, λέει, ναι, έτσι λέει, έτσι λέει. Γιατί για να κατανοήσουμε πόσο σοβαρό είναι το θέμα και δεν μπορούμε να παίζουμε με την αμαρτία. Το ίδιο κάνει και εδώ ο Παύλος. Κοιτάξτε πώς ξεκινάει. Δεν θέλω δε να αγνοείτε, αδερφοί. Δεν πρέπει να τα αγνοούμε αυτά τα πράγματα. Γιατί και εδώ θα δούμε την παράλληλη πορεία του φυσικού Ισραήλ και του πνευματικού Ισραήλ. Πολλές φορές την ακούμε, αλλά βλέπετε πόσο καθαρό είναι ότι και οι Απόστολοι έτσι το κήρυταν. Και το ότι γραφτήκανε αυτά, η πορεία του λαού Ισραήλ και η ιστορία του λαού Ισραήλ γραφτήκανε, είναι αυτό που λέει και εμάς, ότι αυτά γίνανε παραδείγματα ημών. Δηλαδή η ζωή τους, ναι μεν ήταν γεγονότα που γίνανε, αλλά είχαν πνευματικές προεκτάσεις. Γιατί την ίδια πορεία ακριβώς με τον φυσικό Ισραήλ έχει και ο πνευματικός Ισραήλ. Και εμείς φύγαμε από την Αίγυπτο της αμαρτίας και εμείς όπως τα δούμε διήλθαμε δια της Ερυθράς θαλάσσης και εμείς βγήκαμε στην έρημο για να πάμε όχι στη γη Χαναάν, τη γη της Επαγγελίας, αλλά στην Άνω Ιερουσαλήμ. Και οι ίδιοι κίνδυνοι που αντιμετώπισαν εκείνοι οι άνθρωποι είναι οι ίδιοι που αντιμετωπίζουμε και εμείς, πάντα πνευματικά μιλάω. Εδώ λοιπόν λέει, δεν θέλω να αγνοείτε αδελφοί. Και δεν πρέπει ο χριστιανός να αγνοεί. Προσέξτε αδελφοί, η μελέτη του Λόγου του Θεού είναι εντελώς απαραίτητη για να πάμε στον ουρανό. Πολλές φορές μοιάζουμε με τους μαθητές που ό,τι αρπάξανε από την παράδοση αρπάξανε και δεν διαβάζουν τίποτα. Ξέρετε κανέναν τέτοιο μαθητή να είναι καλός? Κανένας δεν είναι καλός. Αυτός που δεν έχει στο σπίτι του μελέτη δεν μπορεί να είναι καλός μαθητής. Όσο έξυπνος κι αν είναι, αν δεν διαβάζει, και έχω δει πολλοί έξυπνους ανθρώπους να μην περνάνε και κάποιους που τους θεωρούσαμε χαζούς που διαβάζανε, περάσανε και γίνανε επιστήμονες. Γιατί διαβάζανε, μελετούσανε. Ευχαριστώ, ένας από τους έξυπνους ήμουν και εγώ, μην νομίζετε ότι σας τα λέω για τους άλλους. Πολύ λίγο διάβασμα και πολύ εξυπνάδα σε εισαγωγικά. Ευχαριστούμε τον Θεό. Όχι, στα πνευματικά όμως δεν σηκώνει έτσι. Να ξέρετε, κάποια πράγματα θα τα πάρουμε από την Εκκλησία. Αν όμως δεν πάω σπίτι μου και δεν μελετήσω και δεν ξαναφάω αυτή την τροφή που έφαγα σήμερα, θα διαβάσουμε κάτι. Αν δεν πάω σπίτι μου να τα εμπεδώσω, θα μείνουν για λίγες ώρες στο μυαλό μου και θα φύγουνε. Αν όμως τα μελετήσω και τα εμπεδώσω, θα γίνουν κτήμα μου. Και αυτό έχει σημασία. Δεν πρέπει να αγνοεί το παιδί του Θεού, τίποτα δεν πρέπει να αγνοεί. Δεν μπορεί να μην ξέρει πού βαδίζει το παιδί του Θεού, ποιος είναι ο δρόμος που πρέπει να περπατήσει, ποιος είναι ο Θεός που λατρεύει. Κάποιοι λέει από εσάς έχουν αγνωσία Θεού. Έτσι λέει στους Κορινθίους, θα το πει παρακάτω ο Παύλος. Γιατί λέγανε ότι προλαβαίνανε. Και ξέρετε, αυτός που δεν γνωρίζει είναι εύκολο θύμα για αυτούς, για κάποιους επιτίδιους. Κάποιους οι οποίοι δολώνουν το Λόγο του Θεού, ή κάποιοι καπηλεύονται το Λόγο του Θεού, λένε διδασκαλίες οι οποίες γαργαλάνε αυτιά. Αφού αναγεννήθηκες και γράφτηκε το όνομά σου στο βιβλίο της ζωής, μη φοβάσαι, ο Θεός δεν σβήνει. Αν σβήνει, σβήνει και παρασβήνει. Δεν ακούμε τέτοια πράγματα. Αφού ζούμε στη χάρη, μη στενοχωριέσαι, η αμαρτία δεν μπορεί να μας κυριεύσει. Όταν ζεις στην αμαρτία, είσαι κυριευμένος ήδη. Ποια χάρη ζεις? Η χάρη του Θεού μας διδάσκει να αρνηθούμε την ασέβεια και τις κοσμικές επιθυμίες και να ζήσουμε σοφρόνος και δικαίως και ευσεβώς. Αν δεν γίνεται αυτό, ποια χάρη, για ποια χάρη μιλάμε? Εδώ λοιπόν λέει, δεν θέλω να αγνοείτε αδελφοί, ότι οι πατέρες ημών, ξέξτε τη λέξη που θα ακούμε συνέχεια, ήταν πάντες. Ήσαν πάντες υπό την εφέλη, που σημαίνει τι? Κάτω από την παρουσία του Θεού όλοι. Κανενός δεν είχαν πριστεί τα πόδια, κανενός δεν είχαν χαλάσει τα ρούχα, γιατί ήταν κάτω από την παρουσία του Θεού. Η νεφέλη ήταν πάνω από όλο το λαό. Όλοι οι πατέρες ήταν κάτω από την προστασία και στην οδηγία του Θεού. Γιατί πώς περπατάγανε? Ήταν η νεφέλη, όπου σταμάταγε η νεφέλη, σταματάγανε όλοι, στρατοπεδεύανε. Όταν σηκωνόταν η νεφέλη, τα μαζέμανε μπροστά η νεφέλη, πίσω ο λαός. Που σημαίνει ότι τους οδηγούσε ο Κύριος, είχαν την προστασία του Θεού, ήταν ίσκιος το πρωί από τον ήλιο, το βράδυ τους φώτιζε και τους ζέστενε, βέβαια, γιατί οι θερμοκρασίες στην έρημο είναι καταπληκτικές. Το βράδυ μπορεί να πέφτει κάτω από το 0 και το πρωί να είναι 80 βαθμοί, ξέρω εγώ, μιλάμε πάνω από 40-50 βαθμούς. Είχαν την προστασία και την οδηγία του Θεού πάντες. και πάντες δια της θαλάσσης διήλθον. Όλοι περάσανε δια της ερυθράς θαλάσσης που άνοιξε όταν την άνοιξε με την προσταγή του Κυρίου Μωυσής. Δεν μείνανε κάποιοι. Δεν περάσανε κάποιοι και άλλοι δεν περάσανε. Δηλαδή είχαν, όπως θα δούμε, τις ίδιες εμπειρίες ακριβώς. Είχαν τα ίδια προνόμια ακριβώς. Όλος ο λαός του Θεού. Αλλά θα δούμε που κατέληξαν. Ναι. Και πάντες εις τον Μωυσή ευαπτίστησαν εν την Εφέλη και εν τη θαλάσση. Ο Μωυσής ήταν ο αρχηγός τους και στο Μωυσή, λέει, βαπτιστήκανε. Η διάβαση της ερυθράς θαλάσσης ήταν το βάπτισμα στο νερό. Γιατί όλα αυτά είναι συμβολικά για μας. Εν την Εφέλη και εν τη θαλάσσια. Και γιατί, λέει, στο Μωυσή βαπτίστησαν? Γιατί του Μωυσέως ήσαν μαθητέ. Είδατε, κάνω τώρα έτσι μια παρένθεση, στην περίπτωση του εγγενετού τυφλού, όταν τους κατάλαβε ο τυφλός στη ρόλο παίζανε, ότι είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν καταλαβαίνουν τίποτα και δεν θέλουν να δεχτούν με τίποτε το ότι αυτός που τον θεράπευσε ο Ιησούς Χριστός ήταν άνθρωπος του Θεού, τον ξαναρωτήσανε δεύτερη φορά αφού φωνάξαν τους γονείς του και καταλάβανε ότι πράγματι είχε γίνει θαύμα, λέει, τι σου έκανε, λέει, πώς άνοιξε τα μάτια σου? Λέει, γιατί θέλετε πάλι την ακούετε, λέει, μήπως θέλετε να γίνετε, λέει, και εσείς μαθητέ εκείνου? Τότε, λέει, τον ελιδόρισαν και είπαν, εσύ είσαι μαθητής εκείνου. Εμείς του Μωυσέως είμαστε μαθητέ. Που σημαίνει τι? Στο διδάσκαλο, όποιον είχε διδάσκαλο ο καθένας, σε αυτόν βαπτιζότανε. Ήρθε ο Ιωάννης ο Πρόδρομος, βαπτιζότανε στο όνομα του Ιωάννου του Προδρόμου. Έτσι ξέραν οι άνθρωποι. Αλλά όταν ήρθε ο Κύριος και άρχισε να βαπτίζει, τότε το αναφέρει και στο 4ο κεφάλαιο στον Ιωάννη, ότι καθώς ήκουσαν, λέει, καθώς λοιπόν έμαθε ο Κύριος ότι ήκουσαν οι Φαρισαίοι ότι ο Ιησούς πλειοτέρους μαθητάς κάνει και βαπτίζει παρά ο Ιωάννης, έφυγε και πήγε αλλού. Δηλαδή, στον διδάσκαλό τους βαπτιζόταν όλοι. Γι' αυτό, λέει, εδώ πέρα, εις τον Μωυσή ευαπτίστησαν, γιατί αυτός ήταν ο διδάσκαλός τους, αυτός ήταν ο απεσταλμένος από τον Κύριο, ευαπτίστησαν εν την Εφέλη και εν τη θαλάσση, δηλαδή στο Πνεύμα το Άγιο και στο νερό. Όλα αυτά είναι συμβολισμοί και θα δούμε ότι τα ίδια έχουν γίνει ακριβώς και σε εμάς. Και πάντες την αυτή πνευματική βρώση έφαγον. Τι τρώγανε? Το μάνα. Άγιον. Είδατε πώς το είπε ο Κύριος στο σίγμα κεφάλαιο στον Ιωάννη. Οι πατέρες σας έφαγαν το μάνα εν τη ερήμο και απέθανον. Εγώ, λέει, είμαι ο άρτος, ο ζών, ο καταβάς εκ του ουρανού, για να φάγει κάποιος εξ αυτού και να μην πεθάνει. Που συμβόλιζε το μάνα, συμβόλιζε τον άρτο, τον καταβαίνοντα μάλλον από τον ουρανό, που είναι ο Ιησούς Χριστός και δίνοντας ζωή στον κόσμο. Και πάντες αυτό πνευματικό ποτό έπιον. Γιατί πίνανε, λέει, από πνευματικής πέτρας ακολουθούσης, η δε πέτρα ήτου ο Χριστός. Πίνανε το ίδιο πνευματικό ποτό. Μα νερό δεν ήταν αυτό που έβγαλε η πέτρα? Νερό ήτανε. Αλλά δεν ήταν νερό έτσι όπως το θεωρούμε φυσικό νερό. Ήτανε πνευματική η πέτρα, γι' αυτό και πνευματικό ποτό το αναφέρει. Και μάλιστα, λέει, από πνευματικής πέτρας ακολουθούσεις. Τι σημαίνει αυτό? Τους είχε πάρει από πίσω η πέτρα? Βλέπουμε σε δύο περιπτώσεις, αδελφοί αγαπητοί. Μία στην Έξοδο, στο Ιώτα Σίγμα πρέπει να είναι. Να σας δείξω τα περιστατικά, μια και τα αναφέρουμε, καλό είναι να τα δούμε. Στο Ιώτα... εδώ είμαστε, Ιώτα Ζήτα μάλλον. Ναι. Στη σελίδα 69, κοιτάξτε πώς μιλάει, ότι βρεθήκανε, στρατοπεδεύσανε εν Ραφιδίν, τη ερήμου Σιν, και άρχισε να λιδωρεί ο λαός στο γιο ταζί τα κεφάλαιο και να λέει κατά του Μωυσέως, δώσε σε μας νερό να πιούμε. Και ο Μωυσής είπε, γιατί λιδωρείτε, λέει, εναντίον μου, και γιατί πειράζετε τον Κύριο? Και λέει στο 3, και εδίπησε ο λαός εκεί δια είδωρ, και εγώγησεν ο λαός κατά του Μωυσέως, λέγοντες, γιατί τούτο ανεβίβασε ημάς εξ Αιγύπτου δια να θανατώσει ημάς και τα τέκνα ημών και τα κτίνη ημών με την δίψα? Και εγώ ο Μωυσής προς τον Κύριο, λέει, τι να κάνω, Κύριε, με αυτό το λαό, γιατί κοντεύουν να με λιθοβολήσουν? Και τι του είπε ο Κύριος? Διάβηθη έμπροσθεν το λαού και λάβε μετά σε αυτού εκ των πρεσβυτέρων του Ισραήλ και τη ράβδο σου με την οποία εκτύπησε στον ποταμό. Λάβε στο χέρι σου, πήγαινε, εγώ θα σταθώ εκεί μπροστά σου στην πέτρα εν Χορίβ, και θέλει χτυπήσει την πέτρα και θέλει εξέλθει είδωρ εξ αυτής. Διαναπεί ο λαός. Και έκαμε ούτως ο Μωυσής ενώπιον των πρεσβυτέρων του Ισραήλ. Πήρε το ραβδί του, χτύπησε την πέτρα και βγήκανε νερά από την πέτρα και μάλιστα εκαλέστη εκεί το όνομα του τόπου Μασά και Μεριβά που σημαίνει πειρασμός και λιδωρία. Όμως βλέπουμε και στους αριθμούς το κάπα κεφάλαιο πάλι παρόμοια περίπτωση που δεν είναι όμως η ίδια. Στο κάπα κεφάλαιο αριθμούς θα σας πω και σε ποια σελίδα είναι. Στη σελίδα 153. Ήρθον λέει οι Ισραήλ όλη η συναγωγή στην έρημο Σιν, στον πρώτο μήνα, αφού φτάσανε, δεν μπήκανε στη γη Χανάν και είπε ο Κύριος θα επιστρέψετε και θα γυρνάτε την έρημο 40 χρόνια. Ήταν ο πρώτος μήνας της επιστροφής τους και πέθανε και η Μαριάννα μας αναφέρει αυτό το περιστατικό και δεν ήταν είδωρ λέει στη συναγωγή πάλι και συναθρήσαν πάλι εναντίον του Μωυσέως και του Αρών τα ίδια δηλαδή που είχαν κάνει και πριν και μίλησε πάλι ο Κύριος και είπε στον Μωυσή στο 8 εδάφιο λάβει τη ράβδο σου και συγκάλεσε τη συναγωγή εσύ και ο Αρών ο αδελφός σου και λαλήσατε προς την πέτρα ενώπιον αυτών. Θα μιλήσετε τώρα στην πέτρα λέει και η πέτρα θα σας δώσει τα νερά. Και ο Μωυσής τι κάνει. Λέει στο 9 έλαβε ο Μωυσής το ραβδί του και συγκάλεσε όλη τη συναγωγή μπροστά στην πέτρα και είπε ακούσατε τώρα εσείς οι απειθείς να σας εκβάλω με νερό είδωρ εκ της πέτρας ταύτης. Προσέξτε πώς μιλάει αστοχάστος ο Μωυσής ο ταλέπορος. Γιατί τον είχαν τρελάνει οι Ισραηλίτες. Και υψώσος ο Μωυσής στη χείρα αυτού εκτύπησε με τη ράβδα αυτού την πέτρα δις. Μπα μπουμ δύο με το ραβδί του στην πέτρα και η μεν πέτρα έβγαλε νερά αλλά ο Μωυσής και ο Αρών βρεθήκανε στην άσχημη θέση ότι λέει, δεν θα μπείτε λέει, στη γη Χανάν γιατί δεν με δοξάσατε λέει, μπροστά στην συναγωγή. Δηλαδή αντί να μιλήσει στην πέτρα, τη χτύπησε δύο φορές. Βλέπουμε λοιπόν ότι η πέτρα τη βλέπουμε στη μια περίπτωση στη Ραφιδί, βλέπουμε και στη δεύτερη περίπτωση τώρα η ίδια πέτρα, η οποία λέει από πέτρας ακολουθούσεις. Και μάλιστα στο 7ο κεφάλαιο στον Ιωάννη, στη γιορτή της κοινοπηγίας, η οποία ήταν η γιορτή της ανάμνησης πώς περάσανε μέσα στην έρημο, φώναξε ο Κύριος την τελευταία ημέρα της εορτής και τι είπε. Εάν της διψά, ας έρχεται προς εμέ και ας πίνει. Δηλαδή επιβεβαιώνει ο Ιησούς Χριστός ότι αυτός ήταν πραγματικά η αληθινή η πέτρα η οποία δίνει το νερό το ζωντανό. Γι' αυτό λέει από πέτρας ακολουθούσεις η δε πέτρα ή το ο Χριστός. Τα ίδια λοιπόν ακριβώς που έγιναν στο λαό Ισραήλ γίνονται και στο νέο Ισραήλ σήμερα. Όλοι μας είμαστε κάτω από την προστασία του Θεού. Όλους μας έχει καλέσει ο Θεός. Κανείς δεν μπορεί να έρθει, λέει, προς τον Ιησού Χριστό, αν δεν καλέσει αυτόν ο Πατήρ ο Πέμψασμε. Αν δεν το αποκαλυφθεί, δεν μπορεί να έρθει. Που σημαίνει για όλους μας έχει ένα τέλειο σχέδιο ο Θεός και έχει και φροντίσει τα πάντα όπως και για εκείνο το λαό, έτσι και για μας σήμερα ο Κύριος. Όλοι μας βαπτιστήκαμε, όχι πια στο Μωυσή, αλλά στον Ιησού Χριστό. Βαπτιστήκαμε εν ύδατι, που αυτό είναι που μας χώρισε και εμάς από τον κόσμο της αμαρτίας, γιατί ξέρουμε ότι το βάπτισμα εν ύδατι τι είναι. Πεθαίνει ο παλιός ο άνθρωπος, τον θάβουμε και όπως ο Χριστός ανέστη εκ νεκρών, έτσι και εμείς βγαίνουμε από την κολυμβήθρα για να περπατήσουμε μια καινούργια ζωή τώρα με τον Χριστό. Ξεχωρίζουμε από την Αίγυπτο, φεύγουμε από την αμαρτία και από τον κόσμο και είμαστε λαός ξεχωρισμένος. Όλοι λάβαμε το Πνεύμα το Άγιο. Όπως έλαβαν και οι Απόστολοι, δεν έκανε κάποια διάκριση ο Κύριος. Δεν λέει εδώ σ' άλλους είχε δώσει καλύτερο πνεύμα και σ' άλλους χειρότερο. Το ίδιο ακριβώς, την ίση δωρεά, έχει όπως έχει δώσει και σε εμάς ακριβώς. Πάντε στην αυτή πνευματική φρόση έφαγον και εμείς το ίδιο ακριβώς κάνουμε, το λόγο του Θεού τρώμε. Στην τράπεζα του Κυρίου στεκόμαστε. Παίρνουμε το σώμα και το αίμα του Ιησού Χριστού. Και όλοι το αυτό πνευματικό ποτό έπιον και όλοι από τα νερά τα ζώντα πίνουμε. Από το Πνεύμα και από το Λόγο και από τον Ιησού Χριστό που είναι η πέτρα μας τώρα όλοι ξεδιψάμε. Βλέπετε λοιπόν ότι αυτά τα προνόμια τα οποία είχαν αυτοί ο φυσικός Ισραήλ ακριβώς τα ίδια προνόμια έχουμε και εμείς. Όλοι μας. Σε όλους μας έδωσε την ίση δωρεά. Βλέπετε και ο Πέτρος που λέει σε όσους έλαχον ισότιμο με ημάς πίστη στην... Πώς το λέει, κοιτά να το δω καλύτερα. ισότιμο με εμάς πίστη εις την δικαιοσύνη του Θεού. Βλέπετε, δεν έδωσε άλλη πίστη στους Αποστόλους και άλλη πίστη σε εμάς. Δεν έδωσε τις τίμιες και μέγιστες επαγγελίες διαφορετικά στους πρώτους Αποστόλους και διαφορετικά σε εμάς. Σε όλους έδωσε τις τίμιες και μέγιστες επαγγελίες ή να δι' αυτόν γίνουμε κοινωνή θείας φύσεως, αποφυγώντας την εντοκόσμο υπάρχουσα δια της επιθυμίας διαφθορά. Τώρα τι έχει σημασία? Αυτοί, με όλες αυτές τις ευεργεσίες του Θεού, με όλη αυτή την πρόνοια του Θεού, τι κάνανε, ευαρέστησαν το Θεό? Όπως θα δούμε, όχι. Και αυτός ο ίδιος κίνδυνος, ακριβώς αυτό εννοεί ο Παύλος, υπάρχει και για μας σήμερα, αδελφοί αγαπητοί. Γι' αυτό τα διαβάζουμε. Γι' αυτό γραφτήκανε στην Αγία Γραφή. Μην νομίζετε ότι η Αγία Γραφή έγραψε περιστατικά για να γεμίσει κάποιες σελίδες. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Όλα έχουν πνευματικές προεκτάσεις και ιδιαίτερα η πορεία του φυσικού και του πνευματικού Ισραήλ. Γι' αυτό ακριβώς και τα μελετάμε. Όλες αυτές τις λεπτομέρειες, Αλλά λέει στο 5, δεν ευηρεστήθη ο Θεός εις τους πλειωτέρους εξ αυτών. Ξέρετε τι γνωρίζουμε? Δύο μόνο άνθρωποι που ξεκίνησαν από την Αίγυπτο κατάφεραν και μπήκανε στη γη Χαναάν. Ο Ιησούς του Ναβί και ο Χάλεμ. Κανένας άλλος. Ούτε καν ο Μωυσής, ούτε ο Αρών, ούτε η Μαριάμ, ούτε οι, ξέρω εγώ ποιοι, οι εξέχοντες, δεν μπήκε κανένας. Μόνο δύο άνθρωποι από όλοι αυτοί, από χιλιάδες ήταν όταν ξεκινήσανε, κατάφεραν και μπήκαν, τερμάτισαν το δρόμο τους. Είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό να το σκεφτούμε, αδερφοί. Όχι ότι χάθηκε ο Μωυσής ή ο Αρώνη, όχι, δεν λέμε αυτό το πράγμα. Αλλά βλέπετε, ούτε καν ο Μωυσής κατάφερε να μπει στη γη της επαγγελίας. Και ο Ιησούς του Ναβί και ο Χάλεμ, όπως ξέρουμε, μπήκανε γιατί είχαν διαφορετικό πνεύμα. Και να πούμε δύο λόγια γι' αυτό τώρα, έτσι μου το δίνει το πνεύμα του Θεού. Όταν πλησιάσανε και φτάσανε εκεί στη γη Χαναάν, μετά από ένα χρόνο περίπου πορεία, έστειλε 12 κατασκόπους, έναν από κάθε φυλή ο Μωυσής, να δούνε τη γη εκεί, να κατασκοπεύσουν τη γη της επαγγελίας, να δουν αν πράγματι είναι γη ρέουσα γάλα και μέλι, όπως τους είπε ο Κύριος. Και πράγματι πήγανε και όλοι και οι 12 είχαν τις ίδιες ακριβώς εμπειρίες, είδαν τους ίδιους ακριβώς ανθρώπους, είδαν τα ίδια ακριβώς προϊόντα της γης. Αλλά όταν γύρισαν, οι μεν 10 περιέγραψαν τη γη πράγματι, είναι γη ρέουσα γάλα και μέλι, κοιτάξτε τι τσαμπί στα φύλλα, φέραν ένα κλίμα που είχε ένα τσαμπί απάνω, το κουβαλάγαν δύο άνθρωποι. Είναι, λέει, πράγματι γη ρέουσα γάλα και μέλι, αλλά, ένα αλλά με τεράστιο αλφα κεφαλαίο, είδαμε και κάτι γίγαντες, πω, κοιτάζαμε έτσι και μας κοιτάζαν έτσι, κάτι τύχει μέχρι τον ουρανό, πού να πάμε εμείς εκεί πέρα? Με ποιον θα βάλουμε? Αυτούς θα τα βάλουμε. Και απογοητεύσανε το λαό. Τα ίδια πράγματα είχα δει και ο Χάλεμ, και λένε, τι κάνετε, λέει, έτσι και απογοητεύεται το λαό? Τι είναι αυτή, λέει, μπροστά μας, λέει, ψωμάκι είναι. Καλά τους ίδιους είδατε. Τα ίδια τύχη είδατε, τους ίδιους ανθρώπους, τα ίδια περιστατικά ζήσατε, ακριβώς τα ίδια. Το αποτέλεσμα ποιο ήταν, αδελφοί αγαπητοί? Οι μεν να απογοητεύσουν το λαό και οι άλλοι που πήγανε να ενθαρρύνουν το λαό, που κόντεψαν να τους λιθοβολήσουν. Να σας πω κάτι. Αυτός που βλέπει με τα φυσικά μάτια, ποτέ δεν δέχεται αυτόν που κοιτάζει πνευματικά. Οι άνθρωποι πώς είδανε ο Ιησούς τον Ναβί και ο Χάλεμ πνευματικά? Τι είναι, λέει, αυτοί, αφού έφυγε το σκέπασμα από πάνω τους, ο Κύριος μας τους έχει παραδώσει. Ψωμίον είναι σε εμάς, λέει, τίποτα δεν είναι. Όπως ακριβώς είδε και σαν σκυλάκι, ποιον, το Γολιάθο Δαβίδ. Σαν σκυλάκι τον είδε. Ποιος είναι αυτός, λέει, ο απερίτμητος, λέει, που εξουθενεί τα στρατεύματα του Κύριου? Ποιος είναι αυτός? 3-12 είναι, δεν τον εβλέψει. Θορυκτό, ένα τεθωρακισμένο ήταν εκεί πέρα με ασπίδες, περικεφαλές, θώρακες αυτά, ακόμα κοντάρι, ξέρω εγώ, 6 μέτρα. Τι, ποιος είναι? Σκυλάκι, λέει, είναι αυτό. Ποιος το βλέπει έτσι, αδελφοί αγαπητοί? Ήταν υπερήφανος μήπως και ήθελε να επιδειχτεί? Όχι, αδελφοί, ήταν πιστός. Αδελφοί, η πίστη τα βουνά τα βλέπει παιδιάδες. Η απιστία την παιδιάδα τη βλέπει βουνό. Λίγο να κάνει έτσι, πω, τι ύψος είναι αυτό, Λίγο κάνει, παιδάκι μου, κοίταξε το καλύτερα, Ας προσέξουμε, και το λέω αυτό τον τελευταίο καιρό, πρέπει να γίνουμε πνευματικοί όλοι μας. Η Εκκλησία μπορεί να έρθαμε να μας έκανε καλούς ανθρώπους, να προσέχουμε κάτι. Πρέπει να μάθουμε να βλέπουμε πνευματικά όλα όσα συμβαίνουν. Μην τα βλέπεις με αυτά τα μάτια τα φυσικά και αυτά. Θα απογοητευτούμε και θα απελπιστούμε όλοι μας. Αν όμως τα δούμε πνευματικά και εννοήσουμε ότι όλα αυτά γίνονται γιατί τελειώνει ο καιρός και έρχεται ο Χριστός, θα χαρούμε σήμερα, αδελφοί, για αυτά που συμβαίνουν. Δεν θα απελπιστούμε, δεν θα λυπηθούμε που κοντεύει να βουλιάξει η Ελλάδα, και να βουλιάξει η Ελλάδα ο Χριστός θα έρθει. Και να μην φτιάξουν ποτέ τα οικονομικά μας είναι σίγουρα στον ουρανό, το ξέρετε. Η κληρονομιά μας είναι ασφαλής.